Second Wind, is-sigla li se tibda tiftaħu tala il-programm tagħna 25. Hija kompożizzjoni ta' The Hinge Project li nibet lejn l-aħħar tas-sajf tal-2018. Dik il-ħabta Hinge Project kienu jdoqqu l-hemm u l-hawn u mbagħad bdew jirrekordjaw il-materjal tagħhom Temple Studios f'Ottubru tal-2019. The Hinge Project huwa t-tielet album tal-kitarrist Jazz Psajla. It-tmien kompożizzjonijiet parti minn dan l-album huma ta' ida ta' ideat antiki u oħrajn ġodda. L-arranġamenti huma sforz kollettiv tal-kwartett mamul minn Mark Attart, Luke Briffa, Andre Mikallef u naturalment Jess Psajla. L-istil tal-mużika nistgħu nirreferu għalih bħala fusion instrumentali, b'mużika melodika li għandha influenzi jazz u rock. U nilqakom għal program 25. Imma 25 xiex? 25 minuta? Le, għandna magħkom kważi siegħa. 25 xahar? Lanqas. 25 sena? Ta' xiex? Ta' inizjament l-aqda volontarja kulturali mediterranja irreġistrata f'Malta u li twaqfet fl-1998 blan li tmexxi proġetti kulturali u artistiċi fuq livell lokali u internazzjonali. Inizjament kienet għadha tfittex li ġeddet l-espressjoni artistika f'Malta fid-dawl tarfien aħjar tal-varjetà kulturali li teżisti f'pajjiżna fir-reġjun tal-Mediterran u lilin. F'dan il-kuntest, il-kultura tirriferi għall-iżvilupp artistiku u intellettwali u b'mod partikulari dawk l-affarijiet li jinġu flimkien l-eżistenza tagħna u jgħinuna biex nagħtuha skop. Il-biċċa l-kbira tal-inizjattivi ta' inizjament huma marbutin mal-kitba kreattiva bil-Malti, fosthom bl-organizzazzjoni ta' sessjonijiet ta' taħriġ ma' awturi magħrufin u festivals tal-letteratura. Madanokollu dejjem ikun hemm interazzjoni ma' forom oħra tal-arti bħat-teatru, il-mużika u l-arti viżiva. Isiru wkoll ħafna proġetti fuq isma' artistiċi u kulturali oħrajn ma' faxex diversi tas-soċjetà, kif ukoll dawk edukattivi ta' patrimonju u anke fuq isma' fejn jidħol it-turizmu kulturali u sostenibbli. Aktarx l-avveniment ewlieni li inizja medimma tibqa l-iktar magħruf għalih huwa l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Illum magħna għandna lill-fundatur ta' Inizja Med Adrian Grima u anki se jkollna magħna wkoll lill-Anna Zammit li kienet hemmhekk fil-bidu nett ukoll biex tikkonċepixxi din l-idea flimkien ma' Adrian Grima għandna baqgħet tinsisti fuq l-idea u l-enija tija kif nibted l-idea, kif jorixxiet. Kif twildet l-idea, Adrian?
Naħseb li kienet ix-xewqa ta' tiegħi u ta' nies oħrajn illi l-kultura tkun iktar impenjata. Issa dik il-kelma kelma komplikata. Anki għaliex illum inħossni li dbejjiet ftit minn dik l-idea. Bażikament l-idea li id-dinja ta' madwarna qed tinbidel, l-ambjent qed jinbidel, is-sitwazzjoni fil-Mediterran. Aħna li qegħdin f'nofsu mbiegħu lilna nfusna bħala il-pont bejn l-Ewropa u l-Afrika m'għandniex idea x'qed jiġri madwarna fil-Mediterran f'termini ambjentali, politiċi, kulturali u l-bqija. U aħna bħala awturi, bħala artisti, inħossu, bdejna nħossu li għandna nkunu konxi, għandna nreaġixxu, għandna ninteraġixxu ma' dak kollu li qed jiġri madwarna. Is-soċjetà fil-qasam tal-kriżijiet ambjentali qed nitkellmu fuq l-1998. Allora, pereżempju, anke l-kompożizzjoni tal-ħamsa min-nies li jisu fil-bidu mexxew l-inizjament tirrifletti din il-linja interdisciplinarja u marbuta ma' kwistjonijiet pjuttost partikolari. Allora kellek il-Anna Zammit li semmejt inti li hija soċjologa, il-Marcel Toma mill-qasam tat-teatru u l-arti performattiva, Vince Caruana mill-qasam tal-edukazzjoni ambjentali, Adrian Mifsud li ġej minnaħa tad-design u eventualment tal-arkitettura. Speċi dat-tip ta' nies li kellhom għalija kellhom jagħtu dimensjonijiet differenti l-impenn kulturali tagħna.
U allura f'da sens naħseb inizja med, ċe edin f'Malta relativament żgħira, diġà kien hemm numru ta' qdiet stabbiliti, l-Aqda tal-Malti, l-Akkademja tal-Malti, Poezija Plus, biex insemmi ftit minnhom, l-Aqda Poeti Maltin, dawk wara ġew, all right.
Uħut minnhom ġew wara, uħut minnhom kienu stabbiliti, l-Aqda Poeti Maltin kienet organizzazzjoni pjuttost kbira.
Ekko. Iġifieri, x'kien il-ħsieb li inizjament tagħmel differenti?
Naħseb dak li għadik hemm semmejt speċi l-impenn il-fatt li aħna bħala artisti u speċjalment bħala awturi irridu nitkellmu ma dak li qed jiġri jew irridu nitkellmu fuq u rridu nitkellmu ma dak li qed jiġri madwarna. Irridu niddiskutuh dak li qed jiġri madwarna, irridu ninteraġixxu miegħu. U mbagħad id-dimensjoni internazzjonali li ħafna mill-organizzazzjonijiet li kien hemm dak iż-żmien fejn titħu l-kultura. Speċi ma kienx il-missjoni tagħhom li ħarsu li dak li qed jiġri barra. Allora pereżempju fl-1999 ħadna semm fil-biennale tal-artisti żgħażagħ mill-Ewropa u l-Mediterran. Fil-fatt aħna bħala inizjament konna waħda mill-organizzazzjonijiet li waqfet din il-biennale internazzjonali.
Ekku, niftakarni meta kont l-impjegata ta' inizjament biex ngħidlek imur anke fuq skambji importanti ħafna li għadhom għaddejjin fil-fatt ukoll.
Eżatt. Qed nitkellmu fuq Malta qabel ma daħlet fl-Unjoni Ewropea, qed nitkellmu fuq żmien meta kien hemm konnessjonijiet tajbin bl-internet għax niftakar nibda nuża l-internet speċi li l-bidu ta' snin design ikolli ngħid. Però ma kienx hemm il-faċilità tal-ivvjaġġar u tal-konnessjoni teknoloġika u tal-konnessjoni per eżempju ta' korrispondenza elettronika li għandna llum. U allora kien hemm dan l-aġ kbir li aħna nitkellmu ma' artisti oħrajn, ma' attivisti oħrajn ukoll madwarna. Ikolli ngħid speċjalment fil-Mediterran għalhekk inizjattiva Mediterranja inizjament u għalhekk ukoll il-kelma li hemm nieqsam hemmhekk hija kulturali, jiġifieri mhux biss awturi mhux biss artisti, imma dan is-sens fit iktar wiesa ta' kultura ta' impenn. U allura ħafna mill-proġetti speċi jirriflettu, ħafna mill-proġetti li konna involuti fihom dak iż-żmien, jirriflettu din il-viżjoni kulturali wiesa ħanajtek. Minarma nagħmilha tinstema' iktar ambizjuża milli fil-fatt kienet.
Ħanaqbad ftit ma' li sem, għax da' kurjuż li sem, u nsib ħafna min jistaqsini jiena wkoll speċi inizjament imma bad dak li jkun jaħseb titu ġilli jasal għaliha waħdu. Minn fejn nibet, speċi jew nibet il-kunċett tal-għaqda l-ewwel jew mbagħad nibet l-isem jew twieldu f'daqqa X'kien il-ħsieb?
Naħseb kien hemm l-idea bħal ma jkun hemm dejjem naħseb kull għaqda li tibda, l-idea ta' innovazzjoni, ta' xaġa ġdida, fimni fl-aħħar mill-aħħar ma' xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx u nafu li kull ġenerazzjoni kollha l-inizjattivi tagħha, il-ġenerazzjoni ta' snin 60, dawk li aħna llum nqisuhom bħala l-moderni u l-modernisti fil-letteratura tagħna f'snin 60 kienu konxji ta' ħtieġa li jkomunikaw ma' barra minn Malta. Naħseb li ma kellhomx l-opportunitajiet li kellna aħna u forsi lanqas il-ċirkostanzi li fihom kienu qed jaħdmu kienu partikolari ħafna għadna ħirġin mir-romantiċiżmu, il-romantiċiżmu Malti kien f'agonija, għadna kemm ħadna l-indipendenza, temi nazzjonali kienu għadhom importanti ħafna. Għalina temi nazzjonali, l-kwistjoni nazzjonali, l-kwistjoni tal-kultura, tal-identità u l-bqija. Kienu kwestjonijiet li konna nitkellmu fuqhom, pereżempju kellna proġett fuq il-ħrejjef, kellna proġetti oħrajn simili bħal-fabrikazzjoni. Imma sħaba Gawi pereżempju l-proġett fuq Marja Novella u l-poeżiji tiegħu. Imma naħseb il-temi nazzjonali għalina kienu sorpassati. Naturalment għax kull żmien għandu l-moment tiegħu, għandu ċ-ċirkostanzi tiegħu. U allura inizjattiva importanti l-idea tal-innovazzjoni ta' xaġa ġdida, ħtieġ naħseb ikolli ngħid iktar ma naħseb fuqha di l-ħtieġa kbira li konna nħossu li jitkellmu ma' nies ta' barra. U naraw x'qed jiġri barra minn Malta. Imma mhux li naqraw fuqhom daw, imma li naħdmu magħhom, li naħdmu mal-Tunezini, mal-Alġerini, mal-Finlandizi, mal-Ingliżi, mal-Taljani. Naħdmu magħhom, nkunu fl-istess kamra magħhom, niddiskutu l-istess preokkupazzjonijiet li kellna aħna magħhom. Il-Mediterran li ma konna nafu xej fuq xej, li jindak iż-żmien.
Minn kejja li jidhem f'nofsu.
Mhux hekk, u minn kejja li aħna niftaħru li aħna speċi il- kważi żokra tal-Mediterran speċi. Allura naħseb li kien hemm din il-ġibda kbira lejn l-inizjattiva imma anke lejn il-Mediterran ikolli ngħid. Għalhekk inizja Med.
Ekku. Żewġithom perfett din il-kelma. Inti l-ewwel qed li speċi m'hawn xejn ġdid u naqbel miegħek, imma ma nistax ma nħarris lejn inizja Med jien li ma kontx hemm fil-bidu speċi. U nara dil-għaqda bħala pjuniera. Ġifieri llum il-ġurnata nitkellmu ħafna fuq l-esportazzjoni tal-letteratura, anke fih dan entitajiet bħall-Arts Council. Ma ġifieri inizja medda l-affarijiet kienet ila li qed toħlomhom u mhux toħlomhom biss twettaqhom.
Iva. Ikolli ngħid, qabel semmejt l-Unjoni u l-fatt li ma konniex membri tal-Unjoni Ewropea, kien hemm ukoll proġett il-programm Kultura 2000 li wkoll kien importanti għalina għax għalkemm Malta ma kienx fl-Unjoni Ewropea kienet fil-proċess li tissieħeb u għaldaqstant pereżempju il-kollaborazzjoni tagħna ma' Literature Across Frontiers illi m'għandix dubju li f'dan il-programm se tiddiskutuha għax hija importanti mill-bidu net, kienet possibbli anke minħabba dat tip ta' programmi bħal Kultura 2000, Kultura mbagħad Kultura 2000, illi kienu jgħinu finanzjarjament lil-żgħażagħ ma mhux biż-żgħażagħ biex jaħdmu ma' żgħażagħ Ewropej u ma' artisti Ewropej oħrajn. Itsemmejt il-kwistjoni il-lat ħanajtek pionier ta' innovattiv ta' inizjament, jien ikolli ngħid waħda mill-iktar affarijiet importanti kienet l-istruttura. Mela aħna madwarna konna naraw organizzazzjonijiet, speċjalment fil-qasam letterarju, li kienu ġerarkiċi ħafna. Allura kellek pereżempju qdiet ta' kittieba li kellhom president li jkun għamel 20, 30, 40 sena. U minix qed inġebbida speċi. U naturalment dak huwa mudell. huwa model illi żgur kien jaħdem għalihom għax kieku daw laqdiet ma baqgħux għaddejjin għal tant snin u kellhom funzjoni importanti. Però nit semmet speċi għalina l-istruttura kienet importanti. Jinkon ġej minn l-esperjenza ta' qdiet differenti, ta' kont żgħar kont fl-scouts. Imma mbagħad kelli l-esperjenza tal-grupp tal-dinja tal-Belt Group li naħseb f'termini ta' struttura kienet organizzazzjoni interessanti ħafna għax kienet struttura verament demokratika. Kien hemm kumitat. Imma fl-aqwa tagħha din l-aqda kellha struttura li fiha ħafna nies kienu jħossu li għandhom sem importanti x'jagħtu anki fl-organizzazzjoni u l-koordinazzjoni. Mela inizjament kif kienet? Inizjament kienet, bażgament min għar sħubija. Inti m'intix membru ta'
kif għadha sal-lum.
Kif għadha sal-lum, eżattament. Jiġri inti ma tħallas il-miżata kull sena, inti ma tirċevix karta ta' sħubija jew tessera. Bażgament inti għandek 5 nies illi organizzaw imma mbagħad kull proġett ikollu min imexxih. U mhux bil-fors ikun għadha kull 5 nies. Allura jkollok il jiena fil-Karsten Xwiereb qed jaħdem fuq sħaba gawi. Għandek l-Adrian Mifsud qed jaħdem fuq proġetti oħra, għandek eċetera, eċetera. Allura Bernard Kauki, pereżempju, u nies oħrajn. U allura kellek influenza ta' nies differenti li mhux bil-fors kienu involuti fl-organizzazzjoni ta' kuljum ta' inizjament. Imma setgħu jġibu magħhom esperjenzi differenti. Din tgħin naħseb għax dik l-istruttura miftuħa tgħin biex dak li jkun iħoss illi hemm postu imqar għal dak il-proġett li jista' jagħti kontribut imqar f'dak il-qasam u mingħajr ma jikkommetti ruħu għax diġà qed nitkellmu fuq soċjetà illi jidir li Antoni Abela jsejħela għal ħfirlu jsejħela post materialista, ġifiri kellek ħafna kien għadda żmien ta' tip ta' organizzazzjonijiet naħseb jien bħal grupp tal-dinja li naħseb li kien rivoluzzjonarju f'numru ta' aspetti. Imma kien għadda dak iż-żmien li kollok l-istudenti kollha ta' sixth form tal-università li fawissu kollha qegħdin bil-vaganzi, allora tista' torganizza xahar x'imkien għax taf li l-istudenti kollha ħajkunu liberi speċi mill-impenji tagħhom. U kienet qed bidiet tissir soċjetà li fiha jkollok pereżempju xi ħadd iddedikat fuq kwistjonijiet marbuti mal-annimali, xi ħadd li hu interessat ħafna fil-kitba, xi ħadd li hu interessat ħafna ma nafx fil-modelli tal-presepi. Allura għandek nies li huma involuti f'ħafna affarijiet, imma mhumiex lesti li jiddedikaw ħanajtek ħajjithom għall-organizzazzjoni waħda jew għall-kawża waħda. Antoni Abela jidri li sejħela soċjetà speċi, jew għalmenu kultura ta' żgħażagħ li saret post-materialista speċi. U naħseb li inizjament irriflettiet din il-bidla soċjetarja, din il-bidla fis-soċjetà u fir-realtà ta' żgħażagħ. Speċi tista' tkun involuta ftit xhur fuq proġett wieħed, tmexxih u ġġib nies oħrajn li inti għandek kuntatti magħhom. U bat ma tkunx involut f'ħafna affarijiet oħrajn ta' inizjament.
Semmejt ħafna spunti li fakkruni f'affarijiet jew esperjenzi li anki kelli jiena stess f'inizjament biex nispjegaw anki kif topera llum inizjament kif semmejt inti hemm dan it-tim ta' se naħseb qegħdin tminja ċentrali biex ngħidu hekk. Mbagħad imma aħna nħobbu dejjem insemmu t-tim il-kbir biex ngħidu hekk li huma nies li kultant jitfaċċaw anki biss fi żmien il-festival li semmejna, jew nies li kultant iridu jagħtu daqqatit f'ħaġa jew oħra, u hemm din id-dinamika sabiħa aħna nsemmu t-tim il-kbir irid nieħu l-opportunità fil-fatt għax parti minn dan it-tim il-kbir hemm Theodore Rilich u Virginia Monteforte u lej l-axħar ta' sena li għaddiet fil-fatt ħallina Zvezdan Rilich u nixtieq li nieħu l-opportunità u nsellmu l-memorja tiegħu għax kien qrib ta' ħafna minna fil-fatt.
U ispirazzjoni għal ħafna minna wkoll, ispirazzjoni fuq livell uman u ispirazzjoni fuq livell artistiku. Ikolli ngħid specialment fuq livell uman, nasab il-livell uman huwa vera importanti fl-organizzazzjonijiet.
Ekku.
Għax jekk ma tibnix rispett reċiproku, jekk ma tkunx lest li tisma u tagħti każ tal-bniedmin qabel dak li mhux bista dak li jistgħu jtuk. Imma tal-istorja personali tagħhom, tal-preokkupazzjonijiet tagħhom, tas-sabiħ tagħhom. Naseb li ma nistax tibni għaqda, ma nistax tibni spirtu ta' kollaborazzjoni. U żvezz dan qatt ma kien involut finizzjament laqgħa xejn. Imma dejjem kien b'xi mod ispirazzjoni għal nies differenti finizzjament u ovvjament qrib ta' nies li nħobbu speċi.
Qed niftakar meta darba minnhom għamilna festin tal-miliet hemmhekk fil-fatt hemmhekk qed nirreferi għal Kixott fil-fatt li kien il-fundatur tiegħu dan l-ispazju għal kulħadd żvezz dan stess. Biex qabel ma naddu għall-mużika xtaqt insemmi biżda l-aneddotu ma li jorbot anki ma din id-dinamika li qed issemmi għaliex niftakar naħseb waħda forsi waħda mill-ewwel drabi li kellna nifformalizzaw ċerti aspetti u nibdew napplikaw anki għal ċertu fondi u niftakar l-inkwit li kellna tiftakar żgur inti biex nippreżentaw ġerarkija u niftakar dan ħokku rasna u speċi imma jinn naf okej, jinn nieħu naqra forsi iktar ħsieb il-PR, ma anki inti tieħu ħsieb il-PR, anki ħadd ieħor jieħu ħsieb il-PR. U din hija xi ħaġa naħseb din hija l-ħaġa issabiħa, ġifieri li l-irwoli mhumiex definiti kompletament u fej ma wasalt jiena wasalt inti wasalna flimkien. U naħseb din hija xi ħaġa li anki tidentifika lil inizjament u tagħmilha dak illi wkoll.
Irrid ngħid ukoll għad issemmi l-organizzazzjoni interna, eċetera. Aħna konna involuti ħafna. Fi grupp ta' qadiet illi imbuttaw biex ikonna liġi tal-volontarjat f'Malta. Dak iż-żmien konna nsejħu iktar il-liġi tal-NGOs speċi tal-qdiet mhux governattivi. U l-istruttura ta' dik il-liġi konna proponejt mhux ħażin speċi ħdimna ma' organizzazzjonijiet oħrajn, ma' SOS Malta, ma' qdiet tan-nisa. U laqgħet insemmu laqgħet tan-nisa punti ħor li rrid insemmi u li mill-bidunet għedna finizzjament. Illi kien importanti ħafna illi f'organizzazzjoni miftuħa bħala inizjament mhux biss ikun hemm spazju għal kittieba nisa. Artisti nisa naħseb li kien hemm diġà matul is-snin. Imma fil-qasam tal-letteratura kif taf, kellek dan il-patriarkat ma jispiċċaqat, speċi mill-bidunet. U patriarkat f'kull sens. U naħseb li inizjament għamlet deċiżjoni konxja ħafna li mhux tagħti spazju f'sens paternalistiku lin-nisa, jew li tisma' lin-nisa speċi, imma lin-nisa jmexxu.
Edinem, ija...
Eżattament. U naħseb li kien moment storiku li ma kienx jiddependi biss minn inizjament, fis-sens kellek grupp ta' awturi żgħażagħ, speċjalment awturi qed ngħid. Illi insertaw bdew jikbu dak iż-żmien, probabbilment li ħassew li veru kien hemm spazju għalihom u li setgħu jkunu protagonisti mhux sempliċiment edin hemm maddera speċi għal-ritratt tal-okkażjoni. U naħseb illi il-fatt illi ħassew illi setgħu jkunu l-artisti individwali bil-personalitajiet individwali b'saħħithom tagħhom f'organizzazzjoni bħal inizjament għen ħafna anke lill-awturi l-oħrajn irġiel illi issa kellhom vuċijiet oħrajn li setgħu jisimgħu, jiddiskutu magħhom, jaraw perspettivi oħrajn, naħseb li kien vantaġġ kbir ħafna għal kulħadd.
Ħanaddu għal grupp ta' irġiel, ħanisimgħuhom ftit, ħanisimgħu il-Kantilena. l-kanzinetta Bahar, Cantilena kienu maħna fil-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta fl-2014. U matul dan il-programm, matul din is-sensiela kollha fil-fatt tajjeb ngħidulkom illi ħankunu qegħdin nisimgħu siltiet minn kantawturi u mużiċisti li kienu proprju mistiedna maħna fil-Festival tal-Letteratura. U għażilt Bahar anki proprju biex norbtu ma' din it-tema tal-Bahar. Ħa nisimgħu il-grupp Cantilena.
Fiksih l-kalma taqxi fil-odwa l-bipa t-tqabat bat-toma tar-qat bajnejja mkebsi mot-nejn mrawni fus-sema t-tmattar zernaqt Oshra ritta mazmin Malkalliet Takel il-bahar Maġildi li razzi Tussani staġuni Tamelx Xemxati usrit Il-jien Dender fuqsa Il-ħajja Il-banda zmini Skonti ċafċi Fahal daw klint il-fufrebbija u ħarifa nbelaw mil-wart mal-kota ħalla fil-nos tal-ibra jidu jitwaħiċ tal-il-besmu fil-bax f-moħim wezni f-moddim sakri f-bahar li jitlef ma jafx stemba Jait mil-ħol mof-sufjet Xejhuni ir-ħew lil-boċla Zemba il-bar Sploda jil-korra Kel-pribet għal Usmaj fil-ħanja Ed-to Probleja Kull-bidum It-mum Is-biktuk Mux mitluf Dill-ħanċa bħal-ġarra
Program issa jnaqdet u kol ħabiba tijaj, kollega u kol, imma u kol wahda min tal-bidu ta' Venezia Med, jnaqdet maħna u kol Anna Zammit. Merħba Anna.
Grazie ħafna dijen. Buongiorno l-kulħat.
Kuntenta ħafna li edha maħkom hawnhekk illum għaliex qed toħduni lura fi żmien meta jiena ma kontx hemm. Finizja med kont wilitta ġifiri għax iqogħdu jaqbdu miegħi ġieli. Imma qed nifhem ukoll issa aħjar minn fejn ġejja dilaqda li wkoll jiena stess nappartjeni għaliha. U kurjuża hekk jiena kif bdejtu tiltaqgħu darbanna rrakkuntat l-istorja. Adrian s'issa qalilna ftit fuq kif nibtet l-idea, il-pilastri qishom li fuqha imbniet din laqda, imma għandna darba rrakkuntat li fejk kontu tiltaqaw jew fejn iltqajtu l-ewwel darba. Mhux vera.
Naħseb l-ewwel darba net il-Junior College kont ġejt tkellimni, I mean u niftakar fil-car park dibatti għax inti għajdu minn dejjem kellu l-idea sax xie xtiq jagħmel u peress li kien hemm l-impenn politiku fin-nofs jien dak iż-żmien kelli il-burdata li ma nkunx fi ħaġa politika allura kontatlu jekk hija xi ħaġa politika li mhix qed interessani daqshekk. Fl-istess ħin jiena bniedma li l-politika dejjem tinteressani. U fl-aħħar mill-aħħar inizja med ċoe hija inizjattiva verament. Letterarja imma b'kontenut politiku, ġifieri l-politika tista' tagħmilha b'diversi modi mhux bil-fors. Eħe, u darba ltqajna għandna fej naf żgur. Kien hemm ħel, kien hemm nuru tal-laqat hekk, u darba ġejna għandkom id-dar ta' ħidien, ġifieri.
Din iżdied mal-informalità li bdejna nsemmu wkoll ta' kif taħdem inizjament bħala grupp bħala team, bħala grupp wieħed li hemm mebda ġerarkija kif bdejna ngħidu qabel naħseb u ġvera.
Jiena sa fejna fin dak iż-żmien, I mean l-idea ħarġet minnant Adrian, ġifieri, imma mbagħad in-nies ġew involuti speċi. U bdejna naħdmu flimkien dak il-mod.
Minn xi xkont responsabbli għandna inti tiftakar xi proġett. Battek muqsiq waħed.
L-unika ħaġa niftakar li kien hemm isma' ħanibda minn hawn. Jiena l-kontribut tiegħi huwa minimu għall-aħħar, ġifieri jiena jien m'għamil xejn bażikament dan għamilt waħdejja mela jien. Jien darba jiġi għaddili dokument tal-Unjoni Ewropea fuq il- kif nistgħu nġibu xi fondi, ippruvajt naqraha ma fim ġejn. Ma tajtulu l-ura.
Imma insomma, dik kontribut fiha nfisha u lingwaġġ li mhux l-kemm taħkmu naħseb.
Ta' parsi rajt xi tarf minn hemm u tarf minn hawn qedlu naħseb hemm xi tagħmel ta' xi ħaġa.
Sewwa. Ejdri,
naħseb li għandna waħda minn dawk li baqgħu dejjem viċin ħafna ta' inizjament u ta' tip ta' involviment li konna nitkellmu fuq qabel, ġifieri ta' nies li jistgħu jagħtu kontribut bl-idea tagħhom, bil-qari tagħhom, bl-impenn tagħhom, bil-issem tagħhom f'diskussjoni u anki bil-mod kif jagħtu direzzjoni. U meta għandna bdiet issemmi l-politika. Per eżempju, forsi għal-min qed jisma' meta nitkellmu fuq politika, u qed nitkellmu fuq politika, ovvjament mhux partiġana. Imma fuq politika fejn jitlu kwistjonijiet, allura għandek il-kwistjoni tal-korsa tal-golf, per eżempju, li kienet se tinbena ir-Rabat taħt tal-Virtu. Dik kienet kampanja li damet sejra jidhir li 7 snin u aħna konna voluti ħafna fiha. U kellek fuq livell internazzjonali, mbagħad anki konna nitkellmu fuq il-kwistjoni tal-Palestina li naturalment ta' din is-sena reġgħet kienet ħafna fl-aħbarijiet, jiġifieri konna involuti fil-kwistjoni tal-bini fil-wiet tal-Kalkara. Jiġifieri dat-tip ta' impenn politiku illi għandu x'jaqsam mal-ħajja tan-nies ta' kuljum u speċjalment fuq il-livell ambjentali kolli ngħid, fuq il-livell ta' ambjent u fuq il-livell ta' ġustizzja soċjali u ta' ġid komuni. U anke l-awturi li konna nġibu, ġifieri pereżempju fl-2003 għadu kemm ħallina wkoll. Benjamin Safanaja fl-2003 konna ġibna l-Benjamin Safanaja. U Benjamin kien wieħed minn dak it-tip ta' awturi li jitkellmu ħafna fuq kwistjonijiet ta' ġustizzja ta' ġustizzja għal razzezz differenti għal nies minn sfond kulturali u soċjali differenti. Dan huma t-tip ta' awturi li kontinwament iġeluk taħseb fuq il-kwistjonijiet li qed isemmuhma, pereżempju kellu kwistjoni kbira ħanajtek ma' l-istat Brittaniku minħabba l-mewt waqt li kien arrestat ta' kuġinuħ. U fil-fatt ftit wara li kien ġi Malta blajnuna ta'
British Council.
Ta' British Council u ovvjament aħna konna organizzajna l-attivitajiet li kellu Malta fosthom semmieta dan l-aħħar Klera Zoppardi workshop li kien għamel mal-juqari performance li kien għamel mal-istudenti fl-iskola sekondarja fej kien għattallem Kler dak iż-żmien, esperjenza li studenti baqgħu speċi verament impressjonati biha. Laqtithom ħafna, laqtithom fil-aħħar mill-ħajja. Ftit wara il-gvern Ingliż irrid jittieħed uffiċjalment hija reġina li tagħti l-onorifiċenza. Imma fil-verità jkunu proposti tal-gvern Ingliż ta' dak iż-żmien jidhirli li kien Blair. Prim-ministru, u publikament niftakar ninaqra litra tiegħu jew id-dikjerazzjoni tiegħu fil-Guardian, publikament ma kienx aċċetta din l-onorifiċenza, għax speċi kien qal, speċi intkom ħanajtek virgoletti tiltu lill-kuġinuwi u issa triduttuni dan l-arfin biex talqu li ħalqi, speċi le ma rridx naċċetta. U allura dawn huma tip ta' awturi li ħafna drabi u nista' tal-arti li sikwit konna nġibu. Jina, per eżempju, fl-2003 kien ġi Miro Vilar ukoll, kien involut ħafna fil-Galizja, fl-Spanja, fuq kwistjonijiet ambientali, kien hemm kwistjonijiet kbar minħabba tniġġis taż-żejt fil-baħar li jmisma l-Galizja, ecc.
Le, ma nafx tkellimtux fuq il-fabrikazzjoni l-ewwel waħda. Le, mhux għax dik niftakar sew jien fil-bidunet, bħala.
Għajdinna.
Le, niftakar kienu saru xi workshop, tema kienet il-ħaddiema tal-fabriki. F'da sens il-politika, kien nitkellmu fuq issues li ħaddieħor dejjem ipoġġihom f'kuntest partiġan, anzi aħna ħriġnihom minn dak il-kuntest. Biex nitgħallmu fuq l-esperjenza tal-ħaddiema tal-fabriki. U jien għandi ġifieri għandi ħdimt fil-fabriki jiena. Allura, kelli dik l-esperienza, fl-istess ħin studjati soċjoloġija, allura dawk it-tnejn flimkien f'dak is-sens stajt nagħti l-kontribut tiegħi. Imma kienu saru anka serati ta' poezija fuq dik it-tema, għax niftakar anka ma' studenti jew poeti emerġenti, niftakar konna minna xi workshops, St. Francis Revlin għandi kun Furjana. Dawk niftakar, dik naħseb l-iktar attività li vera kont involuta fija fil-bidu. Pija mbagħad kellit tifel. Imma sorry għax waqqaft il-lejdu jinviżifna tal.
Jien għandi mistoqsija li torbot ma' kurjużità personali li jiena stess m'għandix tweġiba li naħseb. F'dan is-sens temnu ġbidna fil-li l-għoddew l-nija ta' inizja medija l-letteratura ma' mhux biss, imma f'dan is-sens temnu intom personali li. Il-letteratura tista tibdel xi ħaġa fid-dinja tagħna, tista tkun arma politika.
Dan l-aħħar kont qed naqra x-xogħol ta' George Orwell. Għandu essay famuż ħafna li ħafna awturi jiktbu wieħed minnu speċi, Why I Write speċi għaliex nikteb.
Su manifest.
Eżattament. U jgħid li hemm erba' raġunijiet għaliex ħafna drabi l-awturi li jiktbu. U l-ewwel ħaġa li għajt iġbir dal-awtur soċjalista konvenzjoni kbira li iġġielet ukoll fil-gwerra ta' il-gwerra ċivili Spanjola, ġbir mhux qed nitkellem fuq xi ħadd li paċ-paċ, illi litteralment mar jiġġielet man-nata Repubblikani fil-gwerra ċivili Spanjola mbagħad kiteb ħomeġ ta' Katalonja, eċċetra. Jgħid li hemm erba' raġunijiet għaliex hu jikteb. L-ewwel raġuni egoizmu totali. Ġifieri biex jonfoħ l-ego tiegħu. Biex jibqa' biex bit-tama li se jibqa' magħruf li ismu mhux se jmut miegħu. Mbagħad l-entużjażmu estetiku tal-arti speċi. Il-tielet il-ħtieġa li b'xi mod jirrakkonta il-verità dwar moment storiku, speċi jiena għext dil-esperjenza u rrid nirrakkonta b'mod illi tibqa' ħanajtek imnaqxa fl-istorja speċi. U bat ir-raba dan huwa l-awtur soċjalista magħruf għall-kitbiet impenjati soċjalment u politikament, ir-raba l-iskop politiku. U jgħid li dan huwa l-inqas wieħed. Issa jiena ikolli ngħid matul iż-żmien dbejt ħafna mill-idea illi aħna nistgħu b'xi mod nbidlu d-dinja dak li niktbu. Ċertament dak li jiġri fid-dinja jbiddellilna. Aħna u niktbu fuq dak li qed jiġri madwarna nimbidlu aħna, naħseb dik l-iktar ħaġa li tista' tiġri. Imma fl-istess ħin naħseb l-importanti nirrikonoxxi li għal uħud mill-kittieba u għal uħud mill-artisti huwa importanti li jirrakkuntaw id-dinja ta' madwarhom u mhux biss lilhom infushom u mhux biss it-turbolenzi jew it-taqlib li jkunu għaddejjin minnhom huma individwalment imma li jħarsu l-barra mid-dinja ċkejkna tagħhom u jħarsu orajt id-dinja ta' kull individwu tista' tkun ukoll univers ħieħ u l-univers ta' ħafna bnedmin. Imma li tħares lej dak li qed jiġri madwarek u mhux biss lejk innifsek jew lej Malta biss, naħseb l-importanti u naħseb li kien importanti għalina bħala Maltin li nħarsu lej dak li kien qed jiġri pereżempju fil-qasam letterarju f'pajjiżi oħrajn. U li nitkellmu fuq dawn il-kwistjonijiet.
X'taħseb Anna?
Hija inbidlu x'id-dinja jew lej fattur. Li jiżviluppa ma' żmien kif taqbattajt, ma tistax tiddetermina inti se tagħmel, imma hija definittivament dimensjoni importanti li titkun hemm, titkun preżenti. Jiena meta ngħallem nużar letteratura, volli ngħallem is-soċjoloġija ma insemmilhom kitbiet letterarji lill-istudenti tiegħi biex jifhmu aħjar ċerta teorija, per eżempju, għax l-emozjoni biex ħanem nispiega b'mod ċentifiku, imma biex nispiega l-om il-bidlit soċjali, per eżempju, ħani kota nsemmi nirrakkonta l-istoria ta' Dean Herters, ta' William Golding, per eżempju, biex ġifiri, inħob nuża l-letteratura fil-klassijin, allura nemmen li għandha rwol importanti fil-ħajja tagħna u ġifieri alla ħares ma jkollniex il-letteratura.
Niftakar il-Marina Warner tgħid il-ispeċi tant qrat u għaddiet anke minn esperjenzi illi tibda kultant titfixkel għexithomx jole u speċi din hija d-dimensjoni tal-letteratura li tagħtina ċans li anki nejxu forsi dak li mexniex u nimmaġinaw daw il-territori li kiku forsi ma rfisniex fihom, mhux vera.
George Orwell jgħid ukoll illi anki li ma tirrakkuntax il-politika li ma titkellimx ġifieri fuq id-dinamika tal-poter li hemm madwarek, anki dik hija pożizzjoni politika. Jiġifieri dawk l-awturi li għajdu lej jena speċi musoqot nikteb fuq il-politika, jimminix għet nikteb manifesti politiċi, veru, imman kidik hija pozizjoni politika li ma titkellimx fuq id-dinja ta' għattijħor.
Li ta' stjeni hija vot.
Ekko.
Tip ta' vot.
Waqt li għet titkellem għanna għet niftakar fħagġa importanti ħafna li ħafna drabi l-letteratura tista' tikteb dwar ir-realtà iktar pereżempju mill-ġurnaliżmu, għaliex il-ġurnaliżmu huwa marbut b'fatti għalmenu l-ġurnaliżmu serju huwa marbut b'fatti li tista' tivverifikhom u li għandek il-provi għalihom u li għandek l-evidenza u jekk tiġi fil-qorti speċi kapaċi turi illi għandek il-provi. Waqt li l-letteratura m'għandix dak l-irbit u niftakar darba l-Maġistrat famuż Taljan. Jitkellem fuq il-fatt li fil-rumanzi li kiteb ferm da' maġistrat famuż Taljan, meddet minn mill-kriminalità, etc. Li fil-rumanzi tiegħu seta' jgħid ħafna iżjed verità milli seta' jgħid fil-qorti jew fix-xogħol ta' investigax meta ngħidu maġistrat li tar jgħid nitkellmu fuq dawk li jinvestigaw. Milli seta' jgħid fl-investigazzjonijiet tiegħu, għax mhux kollox kien verifikabli, kien hemm veritajiet li hu seta' jara, kienu ovvji, imma ma setax jippruvhom. Fir-rumanz seta' jirrakkontahom dawn.
Grazzi ħafna ta' dil-perspettiva fil-fatt hija xi ħaġa li ta' spiss nowden fuqha u issa nkompli naħseb fuqha wkoll fil-fatt. Qudiemi fejn għanna hemm ktieb importanti ħafna ta' Enizja Med fuq l-ikel, imma mhux biss, imma l-ikel ukoll minn l-lenti politika fil-fatt, kieku l-ikel jitkellem, niftakar darba milux biss, jina u Jean Paul Borch, nsellmulu minn hawnhekk ukoll, konna rajna minnu f'attività il-barrakka u rġajna tajnih ftit ħajja. X'tgħidilna fuq u għandna forsi jekk trid anke taqralna biċċa żgħira minnu.
Lina, di kwistjoni għal-qalbi impreokkupanti ħafna lija għaliex u terġa' minn dak iż-żmien law dan meta ippubblikajni 2009. Ġifieri minn dakinhar law rajna urbanizmu selvaġġ jiġri hawn Malta u ovvjament dak li jfisser f'dan il-ktieb sar ħafna iktar preokkupanti minn dakinhar law minħabba l-użu tal-art u xinu jiġri fil-settur agrikolu għaw Malta. Però f'dak iż-żmien konna wkoll qegħdin nagħmlu kampanja fuq il-kummerċ ġust u ikel li huwa prodott mod ġust, mhux biss mod organiku. Allura pruvajt naqgħat ishom dawk iż-żewġ trufijiet meta intlab biex nagħti l-kontribut tiegħi fuq il-kwistjoni. Issa naqrakom biċċa tal-bidu
iva.
Ma nafx. So, il-dik kien jisima xirja komplikata. Għedin f'April, u l-bira ħu għaj tal-arċipriska, jewnu ċipriska, li tal-ħaxix għalt li kienet importata mit-ċili. Kienet tider sabiħa fil-supermarket, maġem frotti ħor importat bħal raspberries u blackberries li donlu lanqas biss għandna kelma li hom bil-Malti. Insomma, qed kemm il-mandu hom dawn u għaj tal-tnejn. Mort id-dar u qabel ma żbarazzajt ix-xirja fittix l-arċiprisk minn ġol borza tal-plastik li tatni tal-ħaxix, sejtu matriċi kollok tieħu l-plastik għax iwaħlulek il-prezz fuq il-borża. Imbagħad l-arċipriska sibta hemm tittantani bil-kulur ħamrani fl-oranċju tagħha u tleq mhux ħażin, laħlaħt waħda taħt il-vit, ħadt sikkina mill-kaxxun li ntfajt fil-ġnejna għax-xemx u bdejt inqaxxara. Imma meta qaxxart taqsibt li l-kulur kien kanilla ċar u f'xi partijiet skur ukoll u l-entużjażmu beda jbatti. Tajt biċċa, tfajta f'ħalqi u bdejt nomot u xejn kienet għal kollox bla toma. Anzi, jekk kellha toma iktar kienet qisha ta' xi ġidra li bdiet ħallina. Mera xejn toma żero, kulur li mhux suppost daħ qedbija dik li mar arċipriska.
Semmejt il-ġnejna. Għan nisimaw ġnejna oħra, differenti. Għan nisimaw l-Plato's Dream Machine li ukoll kienu mistiedna magħna fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta u se nisimaw il-ġnejna l-erba ta' filgħodu.
Oh.
Partikolarment inti Adrian moment minnom irreferejt għaż-żgħażagħ. U naħseb din xi ħaġa importanti ħafna f'Inizja Med li ikun hemm il-preżenza taż-żgħażagħ imma li forsi wkoll nibqgħu żgħażagħ biex ngħidu hekk. Kemm kienet importanti għalik li f'Inizja Med jibqa' jkun hemm dem ġdid biex ngħid hekk qed nisaqa' klixxe. Imma ġifieri għaliex jien niftakar pereżempju meta kont jiena stess l-università u kien hawn jiena Keith Borch, Keith Azzopardi llum kollha membri fih dan Inizja Med biex ngħid hekk ta' dan it-tim. Xi jfissru żgħażagħ għalik fil-kuntest ta' Inizja Med?
Ara jiena nemmen. Illi meta bniedem jikber. Ġifieri jiena lija jiena fl-idea li inti tibqa' bi spiritu żgħażagħ tip ta' affarijiet, alright, probabbilment veru, imma d-dinja tiegħek tinbidel. U ma sirx qari jew aħjar, sempliċiment tinbidel. Issa jekk, pereżempju, jekk inti kollok ċerta età u tkun bnejt ċerti relazzjonijiet u tkun ksirt ċerti relazzjonijiet. U tkun għalaqt ċerti bibin u ċerti twieqi u bibin ta' wara. Meta jiklu nies differenti, dawk il-bibin jerġgħu jinfettu, dawk it-twieqi jerġgħu jitbexqu. U f'dan is-sens importanti li jkun hemm it-tiġdid, għax faċli ħafna tingħalaq. Faċli ħafna. U għalhekk jiġifieri li mill- jiena f'mil-klixxes li semmejt inspeċi li kont tirreferi għalihom inti dwar iż-żgħażagħ u mhux żgħażagħ. Naħseb dan huwa il-punt ewlieni għalija, illi importanti li jkun hemm esperjenzi differenti, hemm entużjażmi differenti, u dawk jgħinu biex ikollok dejjem perspettivi ġodda ħanajtek.
Żammitek Żażu Inizja Med għandna. Jew xejn.
Le, naqbel perfettament ma' Adrian, fil-sens li inti, jina niftakar ħafna nassoċja din il-ħaġa l-idea ma' Antoine Camilleri l-pittur, għax dak kien jisu żgħażagħ ta' dejjem u vera għalkemm ħallina fiżikament u għalkemm kien jidher anzjan ħafna bil-leħja u x'nafin. Imma kien spiritus u fl-ispirtu anyway kien jibqa' żgħażagħ. Imma ovvjament aħna fiżikament ma tistax tikdeb. il-bniedem jgħija l-impenji tal-ħajja jimbidlu, ġifiri ma tistax tiqpa bl-enerġija li kollok meta tkun żgħir, ġifiri forsi hawnhi nawgurawlhom, imma assolutament huwa żgħażagħ huma importanti li jibdew deħlin ftit ftit sakemm litteralment.
Naħseb huwa parti mis-suċċess inizjament fil-fatt jiena dan l-ispirtu.
U fil-bidu wkoll kienet rebħet xi rikonoxximenti nazzjonali, għarfien nazzjonali żgħażagħ fis-soċjetà dat-tip ta' affarijiet fl-sena fej pereżempju. Minħabba l-impenn bħala organizzazzjoni ta' żgħażagħ.
Fil-bidunet kien hemm, biex niftakar qed ngħidlek jiena fil-bidunet net konna minna laqgħat ma' żgħażagħ bil-poeżija, eċetera.
Inkomplu fuq dan, darba oħra wkoll, grazzi ħafna talli kontu magħna l-dan l-ewwel programm 25 li qed jittellaq minn inizjament biex jiċċelebra l-25 sena mitwaqqif tagħha minn qalbna. Nirringrazzjaw lid-diriġenti ta' Campus 103.7 u lit-tekniku li ħaħsibna llum Jordi De Bono, kif ukoll lilkom is-semmija tal-lealtà sabiħa tagħkom. Ħajr lil mistiedna li kellna llum lil Adrian Grima u Anna Zammit u nfakrukom biex terġaw tisimawna bħallum ġimgħa u anki fir-repetizzjoni ta' dan il-programm. Niltaqgħu.